Qalampirdan gapiramiz. Gastroenterolog Nikita Xarlov xurmo mevasini ko'p iste'mol qilish xavfi haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu mevaning ortiqcha iste'mol qilinishi fitobezoar, ya'ni yod jism shakllanishiga olib kelishi mumkin. U esa o'tkir ichak tug'ilishini keltirib chiqaradi. Bunday xavf ovqatlanish ratsioniga ushbu mevaning ko'p miqdorda bo'lishi orqali paydo bo'ladi. Bu hazm bo'lmaydigan tolaning ta'siri bilan bog'liq bo'lib, u organizm tomonidan so'rilmaydi, balki ichak orqali o'tadi. Xarlovning ta'kidlashicha, keksa odamlar yoki ta'sirlangan ichak sindromi bilan og'rigan bemorlar ko'pincha bunday kasalliklarga duch keladi. Har qanday o'simlik mahsulotlari bezorlarning manbayiga aylanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.